Fotogrāfijās ir fiksēti spilgti momenti un emocijas no jauncergu apmācībām, piedzīvotās sacensībās, nometnēs, pārgājienos, kā arī citos jauncerdzes notikumos. Tātad janvārī jau mums notika jauncerdzes jubilejas speciālās aploksnes un pastmarkas zīmogošanas pasākums. Šis ir otrais lielais jubilejas pasākums un noslēdzošais pasākums notiks 30. novembrī, kurā pulcēsies jauncergi no visas Latvijas, instruktori, atbalstītāji un sadarbības partneri.